Závislost na hraní her je oficiálně nemoc. Facebook sleduje pohyby myši, Google se vrhl do e-commerce v Číně a standard pro 5G sítě je na světě. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Se mnou je tady ve studiu samozřejmě připraven náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak a rovnou se vrhneme na události, které přinesly uplynulé dny. Po letech složitého vyjednávání je na světě technologický standard pro mobilní sítě páté generace. Na svém zasedání jej schválilo sdružení 3GPP. Dojednané podmínky umožní mobilním operátorům na celém světě stavět skutečně samostatné 5G sítě a spouštět na nich komerční provoz. Standard přináší novou architekturu sítí, která má umožnit přenosové rychlosti až v desítkách gigabitů za vteřinu, nízkou odezvu v jednotkách milisekund, anebo podporu hromadné vzájemné komunikace mnoha zařízení, třeba připojených automobilů. Než se opravdu poprvé připojíme k 5G, musí ještě operátoři vysoutěžit příslušné frekvence a investovat do stavby nových sítí. V Česku se aukce kmitočtů chystá na příští rok. Petře, 5G sítě, to je taková chiméra, o které se mluví už řadu let. Operátoři testují různé přechodové stavy mezi tím současným 4G a těmi sítěmi nové generace. Ty sítě jsou většinou rychlejší, mají opravdu nižší odezvu, to znamená, že aplikace se serverem komunikují rychleji a tak dále a tak dále. Technicky je teď, zdá se, vše podstatné vyřešeno, takže teď zbývá operátorům už jenom několik málo drobností koupit ty frekvence za stovky milionů nebo miliardy korun, podle toho jak kde, postavit ty sítě a pak najít nějaký business model, na kterém ty sítě budou fungovat. To je asi zatím, jak jsem tak pochopil z různých komentářů, největší problém, protože v tom není úplně jasno. Budeme tady sice mít asi mobilní sítě, které budou násobně rychlejší než ty současné, ale k čemu se budou využívat?
Já si myslím, že tohle není tak složitá otázka, jak vypadá na první pohled. Kdyby padla ještě před několika lety, byla by. Ale mezi tím došlo k vývoji směrem k internetu věcí, umělé inteligenci, virtuální realitě. Tohle všechno je dneska běžně používaná technologie a my musíme přestat uvažovat o mobilních sítích jako o něčem, přes co se telefonuje, posílají SMSky a případně stahují obrázky z webu. Je to plně samostatná datová platforma, která bude sloužit možná ve větší míře ke komunikaci zařízení mezi sebou, než ke komunikaci člověka s internetem. Je to základ všudy přítomných dat, která se budou vznášet prostředím okolo nás. Tohle opravdu už není telefon vylepšený. Tohle je něco zásadně a úplně jiného.
Když jsem mluvil o těch rychlostech připojení v desítkách gigabitů za vteřinu, myslíš, že ty mobilní sítě se stanou pro třeba řadu lidí náhradou toho pevného připojení, které dnes sice na řadě míst České republiky je poměrně slušné, ale na řadě míst naopak je zatím velice ubohé a to sice to spíše v řádu jednotek třeba megabitů za vteřinu, než právě těch gigabitů.
Ano, skutečně si myslím, že to tak bude. Ještě zase před několika lety platilo pravidlo, že frekvence bezdrátové jsou drahé, vzácné a omezené. Pochopitelně to oni opravdu jsou, protože fyzika omezuje jejich počet. Zatímco připojení po kabelu, po drátě má neomezenou kapacitu, což je taky pravda. Na druhou stranu budovat ta pevná připojení je drahá, nákladná věc. A kapacita datových přenosů se zvětšila s novými technologiemi do té míry, že to omezení počtem frekvencí přestává být až tak podstatné. Určitě to není černobílá věc, že bychom přestali používat pozemní linky, ale je klidně možné, že těžiště používání internetu se přesune do té mobilní oblasti. Ono už dneska i bez 5G k tomu nemá až tak daleko.
Já jsem mluvil v tom úvodu o připojených automobilech. To je jeden z těch business modelů, o kterých se v souvislosti se sítěmi páté generace dost často mluví, že právě toto bude to gro, ten hlavní způsob využití, na kterém právě třeba operátoři budou vydělávat, že to nebude prodávání datových balíčků uživatelům, ale právě jaksi prodej zaručené a rychlé konektivity pro připojená auta, která pak budou moci komunikovat nejenom s nějakou centrálou, ale právě i navzájem mezi sebou a předávat si nějaké informace. Vidíš to jako pravděpodobný vývoj?
Ano. Tohle dneska už je velice pravděpodobný vývoj. Automobilový průmysl se naprosto zásadně mění ve více ohledech. Ustupuje se od spalovacích motorů a přechází se čím dál tím víc k elektromobilům, což samo o sobě taky souvisí s digitalizací. Přechází se k autopilotům a různým stupňům autonomního řízení automobilů. Tento trend bude taky pokračovat a auta se stávají čím dál tím víc počítače na čtyřech kolech, které potřebují intenzivní datové toky, aby měly informace, jak fungovat. Automobil bez masivního připojení k internetu bude brzy nemyslitelný. Takže ano, tohle je velice silný obchodní model. Právě proto si myslím, že operátoři s tím nástupem 5G z obchodního hlediska žádné velké potíže mít nebudou.
Každopádně si na ty první 5G sítě opravdu v komerčním provozu ještě chvíli počkáme, ještě aspoň třeba 2 roky. To je takový můj odhad, ale ten je samozřejmě založený na tom, že nejdříve opravdu musí vysoutěžit ty frekvence, postavit sítě, musí vlastně provést celou řadu změn ve své infrastruktuře a podobně. Ale každopádně já se na tu budoucnost vlastně docela těším. Google se vydal na nákupy do Číny. Firma oznámila, že investuje 550 milionů dolarů v přepočtu přes 12 miliard korun do čínského retail a e-commerce giganta JD.com. Google v rámci partnerství umožní čínskému obchodu prodávat zboží prostřednictvím své služby Google Shopping a obě firmy budou také spolupracovat na společných e-commerce řešeních v jihovýchodní Asii, ve Spojených státech a v Evropě. JD.com je hlavním čínským konkurentem známého e-shopu Alibaba a profiluje se jako inovátor zavádějící nové technologie do prodeje a logistiky. Experimentuje například s robotickým dodáváním zásilek, s kamennými prodejnami bez prodavačů anebo plně robotickými sklady zboží. Jeden takový už otevřel v Šanghaji. Google a Čína. Dodávna se přece jenom všechny i velké technologické firmy tak trošku jaksi bránily Číně, snažili se jaksi oponovat tamním pravidlům, která vyžadují asi o dost větší spolupráci firem se státem, protože čínský internet není úplně otevřený, to asi všichni víme. Teď to naopak vypadá tak, že se velké firmy na čínský trh vrhly. Čím to je? Je to tím, jak je čínský trh obrovský a tím pádem pro ty firmy zajímavý?
No, je to spíš tak, že Čína se bránila těm technologickým firmám, než oni jí. Čínský trh je, ano, obrovský a všechny americké technologické giganty, Google, Facebook, Apple, kdokoliv, velice silně touží se tam prosadit a proniknout proti tamním společnostem, které mají silnou podporu státu. To ale není jednoduché. Čína si dovede tyhle věci ohlídat. Google se snaží o čínský trh dlouho a systematicky, teď se mu tam podařilo aspoň trochu vsunout, řekněme, jednu nohu do dveří. Touhle akvizicí 500 milionů dolarů zase není na poměry Google a technologických akvizicí nijak zvlášť velká částka. Čili je otázka, co vlastně si za ní Google může pořídit, jakou míru vlivu a úspěchu, ale rozhodně je to změna oproti stavu, který tady byl a je to potenciálně velká věc.
Může to být taky signál, že právě Google má teď otevřenější dveře do Číny, protože samozřejmě asi každá velká transakce musí proběhnout s posvěcením čínské vlády nebo čínských úřadů. Takže se to dá brát jako takový pokusný balónek, který může předznamenávat nějaké další větší investice, třeba Google do Číny.
Bude zajímavé to sledovat. Jak víme, tak z globálně politického hlediska se právě rozeběhla otevřená obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, což může a nemusí tyhle záležitosti zkomplikovat. Čínská politika, tady jde o politiku, je obecně velice neprůhledná a je hodně obtížné zvenčí rozumět jejich záměrům. Každopádně řekl bych, že za nitky v téhle hře, o které si povídáme, tahají spíš Číňani než Google, takže může to dopadnout jakkoliv.
JD.com, jak jsem říkal také v tom úvodu, je firma, která si hodně zakládá na technologických inovacích. Opravdu všechny ty experimenty s robotickými vozítky, které jezdí po ulici a doručují nákupy s prodejnami, kde nejsou prodavači, ale prostě automaticky se vám přes kamerový systém ukládá do virtuálního košíku to, co si vezmete z regálu. A nebo právě i s tím robotickým skladem, kde na desítky nebo stovky robotických podavačů a ramen dohlíží jen několik málo lidských vlastně operátorů. Tak JD.com si opravdu zakládá na těch technologiích a mně přijde také vlastně docela zajímavé, že tyhle ty inovace technologické, když zůstaneme třeba u e-commerce, opravdu vycházejí buď z Číny, anebo ze Spojených států, kde zase na tomto poli se docela snaží Amazon. Evropa v tomhle ohledu vypadá, že je tak trošičku mezi dvěma obry a nedokáže nic zajímavého vymyslet.
Evropa používá ty technologie, které vymyslí někde jinde, což nemusí nutně být samo o sobě špatně. Pokud jde o obchodní přínos, tak je vždycky spíš důležité umět ty technologie správně využít, než je jenom vymyslet. Ale je pravda, že Evropa dlouhodobě v technickém rozvoji za těmito dvěma hlavními světovými centry zaostává, bohužel.
Myslíš, že to partnerství teď Google vlastně s JD.com může znamenat, že se tyhle ty technologie budou právě z Číny více rozšiřovat i například do Evropy, protože právě aspoň v těch oficiálních prohlášeních Google i čínská firma říkali, že budou hodně spolupracovat na těchto technologických věcech a právě ve Spojených státech, v Asii, ale i v Evropě.
Mohlo by to tak být a bylo by to zajímavé, protože ta čínská inovační cesta je hodně odlišná od americké, dějí se tam věci, o kterých my vlastně nemáme přehled, je to na sobě téměř zcela nezávislé, takže přinejmenším bychom se tady dostali k záležitostem, které jsme ještě neviděli.
Třeba i pražskými ulicemi nebo ulicemi dalších českých měst budou jezdit robotická vozítka s nákupy z čínského e-shopu.
A popsané čínskými znaky.
Já to doufám, že aspoň bude přeloženo do češtiny, jinak nebudeme vědět, o co jde.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Facebook musí čelit další nepříjemnosti. V několika set stránkovém dokumentu, kterým odpověděl na dotazy amerických senátorů, totiž napsal, že u svých uživatelů, kromě jiných dat, sleduje také pohyby a kliky myši. Těch sbíraných informací je na Facebooku samozřejmě více. Facebook sleduje také, z jakých zařízení je uživatel připojený, jaké Wi-Fi hotspoty jsou v jeho okolí, sbírá podrobné informace o nastavení uživatelova zařízení a v některých případech také informace o tom, jaká další zařízení jsou připojena ke stejné síti. Pohyby myši Facebook podle dokumentu používá k tomu, aby dokázal spolehlivěji rozeznat, zda se k němu připojil skutečný člověk nebo automat, který třeba chce šířit spam. Petře, z toho dokumentu vyplynuly některé zajímavé informace. Mně nepřišly úplně vlastně nové, protože když si někdo přečte opravdu velmi pečlivě celé dlouhé podmínky Facebooku, tak myslím, že tam valnou většinu z těchto věcí najde, ale málo kdo to asi dělá. Nicméně mě docela zaujalo, že opravdu jsem viděl dost titulků v médiích, které se věnovaly právě těm klikům a pohybům myši. Ono to na první pohled a poslech zní opravdu trošičku děsivě, proč by měl Facebook sledovat, jak hýbeme myší a kam klikáme. Ale ono to není zas tak úplně nová věc.
Ne, vůbec to není nová věc a není to především věc, kterou by dělal jenom Facebook. Tohle je záležitost technologicky dost snadná, dost dobře dostupná. Stejným způsobem si počíná mnoho jiných webových provozovatelů, mnoho e-shopů, které tímhle způsobem sledují, jak asi uživatel uvažuje, jak zvažuje nákup, jak ho odsouvá, jaké informace si ještě k tomu přibírá, jestli mezi tím používá nějaký jiný software. Tohle všechno, když se potom prožene důkladnou analýzou, tak to může vypovědět o chování zákazníků, především agregátně, když se sečte těch chování více za velký počet lidí, tak to může vypovědět velice hodně. Tyhle technologie používají i české servery webové a Facebook to tady schytává trošku už neprávem tím, že je na něj vidět. Jakmile jednou se roztrhl pytel s těmito informacemi, tak zřejmě se z něj toho bude sypat ještě hodně a časem dojde nejenom na Facebook, ale i na všechny ostatní a široká veřejnost si s údivem uvědomí to, co ale mohla a možná měla vědět už dávno, do jaké míry s námi provozovatelé internetu manipulují.
Ono, když se napíše někam do titulku, že sleduje pohyby myší nebo klikání myší, tak to opravdu trošičku jakoby naznačuje, že by mohl třeba sledovat i to, co si píšeme na klávesnici a podobně. Přijde mi to, že vlastně je to trošku takové hraní s tímto strachem, ale takové věci snad nikdo nesleduje.
To nevíme a těžko v tomhle směru předložit nějaké záruky. Samozřejmě neměl by a samozřejmě tohle by už bylo překvapení a tohle už v žádných licenčních podmínkách není. Ty naopak garantují záruku soukromí v těchto záležitostech. To by byl velký skandál. Je samozřejmě potřeba jedním dechem připomenout, že existuje spousta nelegálního softwaru, který právě tohle dovede dělat. Takže jistotu, že nám někdo přes to rameno nehledí, co píšeme, nikdy nemáme, ale přinejmenším by to neměly být legální a legitimní služby.
Budeme doufat, že to tak není. Ono dnes docela velká spousta firem se snaží se vymezovat vlastně vůči Facebooku. Facebook je dneska opravdu hodně na praníři a každou chvíli se objeví nějaká zpráva, jak ještě narušil soukromí uživatelů nebo co ještě všechno o nich ví, co jsme dříve netušili. Ale firmy, jako je třeba právě Google nebo Apple, se hodně snaží na veřejnosti říkat, že my nejsme jako Facebook, my se chováme úplně jinak, my žádná taková data neshromažďujeme. Hlavně třeba Apple je v tom docela aktivní, protože říká, že vlastně jeho business model není založený na reklamě, cílené podle zájmu uživatelů. Dá se ale třeba Apple, Google a těm dalším firmám věřit třeba více než Facebooku?
Dá se jim věřit do té míry, do jaké míry jejich obchodní model se od Facebooku liší. U Facebooku všechno hodně stojí na tom, že toho o nás ví co nejvíc a dovede potom tahle ta data analyzovat a zpeněžit. Google je na tom velice podobně, i když vzhledem k povaze jeho činnosti není to sociální médium. Přece jenom toho sbírá méně než Facebook, ale invaze do soukromí, pokud to tak chceme vnímat, je to v zásadě stejně hluboká. Pokud jde o Apple, tam se ten model opravdu liší a on ta data nezbírá ne proto, že by byl morálnější, ale proto, že je nepotřebuje, že funguje poněkud odlišným způsobem. Čili stavět dneska svá prohlášení na odlišnosti od Facebooku je od těchto firem pokrytecké, ale co jiného by se dalo čekat?
Myslíš si, že po tomhle celém skandálu kolem Facebooku a těch vlastně už měsících, co se teď píše o porušování soukromí a o invazi právě těch velkých technologických firm do našeho soukromí, že se nějakým způsobem změní chování uživatelů? Teď myslím opravdu masově, ne, že to bude pár procent, kteří si třeba zruší své účty na Facebooku, ale jestli opravdu se, až se tato bouře přežene, jestli se lidé budou chovat jinak. A jestli to vůbec vlastně na internetu jde, protože internet je vlastně technologicky založený na tom, že pořád všude po sobě zanecháváme nějaké digitální stopy.
Ne, nic podstatného se nezmění a to ze dvou důvodů. Za prvé, když to vezmu odzadu, tak to opravdu moc dobře nejde. A za druhé, my tady mluvíme o bouři, ale jako obvykle u mnoha skandálu je to tak, že tu bouři vnímá velice malá skupina obyvatelstva, většině lidí a uživateli Facebooku je dneska nadpoloviční většina obyvatelstva světa, je to úplně jedno.
Tak uvidíme. Já už jsem viděl nějaké průzkumy, které tvrdí, že lidé opouštějí různě Facebook a snaží se lépe jak si chránit své soukromí, ale...
Bez pochyby takový jsou, to já nepopírám, ale nebude to představovat velké procento.
To jsem právě chtěl říct, asi to nebude nakonec příliš moc těch uživatelů, kteří by nějakým způsobem své chování zásadně změnili. Závislost na hraní videoher je oficiálně nemocí. Světová zdravotnická organizace je přidala na oficiální seznam klasifikovaných zdravotních poruch po bok závislosti na hazardu. Rozlišuje přitom mezi dvěma druhy herní závislosti podle toho, zda se týká hraní her offline nebo hraní onlineovek. Závislost se podle klasifikace vyznačuje tím, že hráč má nad hraním narušenou kontrolu, dává hrám stále vyšší prioritu proti denním aktivitám a dalším zájmům a v nadměrném hraní pokračuje, i když má negativní dopady na jeho život. Petře, tohle je zpráva, která mě spíš zaujala jako taková zajímavost. Nakonec to, že závislost na hraní, jako jakékoliv vlastně jiné závislosti, se už dnes někdy léčí, to je vlastně stará známá věc, ale tady najednou opravdu i Světová zdravotnická organizace ji přidala na svůj oficiální seznam, takže teď už máme vlastně i papírově oficiálně potvrzeno, že tato závislost existuje.
Já si myslím, že to odpovídá realitě, že skutečně jde o rozpoznatelnou psychickou poruchu, která si zaslouží být takto zařazena a pojmenována jako u všech závislostí. Tady jistě vznikne veliká diskuze o tom, do jaké míry si za to každý může sám a do jaké míry do toho spadne třeba částečně nezaviněně. Tahle diskuze je obecně neřešitelná, protože to je morální spor, nikoli medicínský, ale přinejmenším z toho hlediska, že je to stav, se kterým je potřeba u toho postiženého něco dělat, že je potřeba ho léčit, je to asi docela rozumný krok vpřed uznání reality, protože lidi, kteří s tímhletím mají potíže, ať už si za ně mohou sami nebo ne, nebudu to řešit, je čím dál tím víc.
A ono, závislost vlastně není úplně závislá na technologii, na tom, jestli je člověk závislý právě třeba na hraní her nebo na nějakých jiných věcech, ale prostě je to závislost jako každá jiná.
Je to stimulace mozku a je asi poměrně jedno, jestli se jí dosahuje chemicky třeba a nebo nějakou činností. Podstatná věc je ta, že se toho nelze zbavit, že to člověku poškozuje život a zdraví a že potřebuje stále větší dávky.
Tak pokud jste závislí na informacích ze světa počítačů a internetu, tak doufejme, že se připojíte k našemu pořadu i příští týden. Pro dnešek děkuju našemu pravidelnému komentátorovi, vydavateli online magazínu 067 Petrovi Koupskému a budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.